Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.
Visuaalisenkin viestinnän alalla tapahtuu nyt paljon. Ympäristökriisi, globaali poliittinen epävarmuus, informaatiotulva, teknologinen kehitys, ne on kaikki asioita, jotka vaikuttavat suunnittelun sisältöön, prosesseihin ja viestinnän eettisyyteen. Alan näkymistä kertomassa ovat tänään todelliset asiantuntijat. Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry:n nykyinen ja tuleva puheenjohtaja. Suoraan näköalapaikoilta Anssi Kähärä ja Marina Vesiko. Seuraavan tunnin ajan siis tuttuun tapaan puhetta muotoilusta. Ohjelma on Helsinki Design Weekly ja mä oon Anni Korkman. Tervetuloa Helsinki Design Weeklyin ja Radio Helsinkiin, kaksi Grafian suunnittelijaa. Brändäykseen erikoistunut AD ja graafinen suunnittelija Marina Vesiko.
Kiitos, kiva olla täällä.
Ja luova johtaja, yksi Verkliikin perustajista, Anssi Kähärä.
Kiitos.
Onpa hauskaa, että pääsitte studioon tänä harmaana marraskuun päivänä. Mitä teille kuuluu?
Mitäs tässä? Oikein hyvää. Paljon hommia ja paljon kaikkea uutta edessä. Jännittävää.
Todellakin. Anssilla kaikki hyvin?
Kaikki hyvin. Pientä kaaosta.
Se varmasti kuuluu asiaan. Aloitetaan vähän teidän esittelyillä. Mua kiinnostaa, miten te olette päätynyt alalle. Oliko Marina sulle aina selvää, että sä päädyt luovaan työhön?
No mä aina sanoin, että ei ollut selvää ja se on kyllä totta, mutta sitten jos mä mietin, niin kyllä mulla on aika tyypillinen se lapsuus ja nuoruus niin kuin monella graafikolla, että on tehnyt jotain omia lehtiä ja piirustellut ties mitä kaikkea. Et mä muistan joskus, kun mä olin ala-asteella, niin olisiko ollut joku koululainen tai demilehti ja sitten siellä oli tämmöinen lehtikilpailu, että suunnittele oma lehti ja sitten sä voit voittaa tällaisen iMacin, joka siihen aikaan oli se sellainen värikäs muovinen iso mötikkä. Ja mä niin paljon halusin sen ja mä väkersin sen koko lehden. Mä en voittanut, mutta mä sain mun kuvituksen siihen lehteen.
Okay.
Ja sitten mä olin tosi fiiliksissä siitä. Sen jälkeen ei mitään alaan liittyvää ja vielä niin kuin lukeen jälkeen mä en todellakaan tiennyt, että mikä on mun tuleva urapolku. Ja sitten mulla on varmaan joku kolmas välivuosi menossa. Ja en ollut päässyt valtsikkaan edelleenkään, että sinne jostain syystä halusin. Niin mä ajattelin, että jotain mä haluan tehdä nyt välivuotena, että no ihan toimittomana. Niin mä hain multimedialinjalle HEOn. Ja et ihan huvin vuoksi. Ja sitten siellä oli Hanna Kahranaho graafisen suunnittelun opettajana ja sitten hän sanoi, että hei, pitäisikö sun siirtyä tähän graafisen suunnittelun puolelle. Ja mä en tiennyt, mitä graafinen suunnittelu on, mutta mä ajattelin, että kokeillaan. Ja sitten hän kannusti mua myöhemmin hakemaan design-kouluun ja mä hain Taikkiin ja Muotsikkaan. Mä en päässyt Taikkiin ja jälkikäteen ajateltuna onneksi, koska Muotsikasta on sitten löytynyt parhaat ystävät ja puoliso ja näin. Ja siellä olin sitten ja koulussa mulla oli tosi pitkään saa tunne vielä, että mä tavallaan tykkään tästä, mutta tämä tuntuu vähän tällaiselta askartelulta. Kyllä mä niinku tosi monta kertaa kriiseilin, että jätäks mä sen koulun kesken. Ja sitten mä äiti oli, että yritän katsoa edes yksi kortti loppuun, että koitan nyt ihan niinku sinnitellä. Ja onneksi näin. Mä teen muutaman palkattoman työharjoittelun yhden ulkomailla ja sitten musta tuntuu, että mä haluan tehdä vielä yhden, ennen kuin voi hakea oikeita töitä. Ja itse asiassa hain Verkliigille ja Anssi oli silloin mua haastattelemassa ja rekryämässä. Eli
ai
kiitos Anssille, joka vuonna 2015 mut Verkliigille sitten palkkasi. Siellä oli muutama vuoden töissä ja siellä asiat vihdoin loksahti kohdalle, että se askartelu-paskartelu fiilis jäi pois, kun mä tajusin, että brändityöllä voi olla mukana tekemässä niin kuin tärkeitä oikeitakin projekteja, jotenkin olla vaikuttamassa. Et muun muassa Nyhtökaura oli silloin tulossa ja silloin pääsin mukaan siihen projektiin ja siinä jotenkin asiat loksahteli, että hei, tämä on se juttu ja tästä mä tykkään. No sitten Verkliigillä muutaman vuoden oltua niin alkoi olla sen verran friikkuhomma, että siirryin yrittäjäksi ja sitä nyt kohta kuutisen vuotta on tehnyt ja se on ollut aikamoista pyöritystä ja siinä tälleen lyhykäisyydessään.
Mahtavaa.
Meikäläisen.
Ihanaa, että niin kuin Anssikin oli siellä tämmöinen vaikuttava hahmo. Tässä alkaa heti niin kuin rakentua tämmöinen tarina ja aasinsilta myös tälle jaksolle. Anssi, esittäytyisitkö kuitenkin sinäkin vielä? Miten olet päätynyt alalle?
Joo, no mulla on varmaan yhtä sekava kuin Marinalla periaatteessa, että ei, ja mun ehkä semmoinen hypoteesi on, että harva tietää edes, mitä on suunnittelutyö. että voi, että tämmöistä voi tehdä niin kuin työkseen ja tästä ehkä rahaakin. Mä osasin piirustella ja ajattelin, että tähän olisi olla kiva ja hain sitten vähän Marinan tapaan. En kyllä hakenut valtsikkaa, mutta muistaakseni hain ehkä taikkiin ja jonnekin arkkitehtihommaan ja sitten mä taisin, että sen tarvitsen ostaa matikkaa, mutta ei. Ja sitten mä en päässyt taikkiin tietenkään ja sitten mä menin Kouvolaan paikalliseen AMK:hon pariksi vuodeksi ja sitten mä hiffasin, että no tämähän olisi ihan kiva. Sitten mä hain muotsikkaan, eli me ollaan connected myöskin muotsikan suhteen ja sitten mä valmistuin muotsikasta ja sitten mä jatkoin tuonne taikkiin tai nykyisen Aaltoon ja maisteria, joka on vieläkin kesken. Ja
sä oot opiskelija siis?
Mä olen vieläkin virallisesti opiskelija huomenna menossa luennolle.
Joo, mahtavaa.
Että mä olen sitä lämmitellyt takaisin sitten. Mutta tässä oli tosiaan välissä kaikenlaista sitten valmistun jälkeen, niin varmaan just toi yrityksen perustaminen 2008, niin jonkun verran se oli aikaa. Niin, mutta sitä nyt sitten Verklikin ollaan pyöritetty tästä heräjästä 16 vuotta.
Mm-hmm. Mitä kaikkea Verklik tekee tänä päivänä?
No silloin alussa oli vähän idea, että tehtäisiin vähän kaikenlaista tavallaan niin kuin asiakasmielessä, että ei olisi tylsää. Ja se on ehkä säilynyt hyvässä ja pahassa, että pääsisi tehdä niin kuin brändisuunnittelua, brändistrategiaa ja sitten visuaalisia ilmeitä ja pakkauksia ja saitteja ja whatnot. Siihen se kuuluu, mutta tavallaan sitä kaikkea, miltä joku brändi näyttää ja tuntuu. Mm.
Onko teillä jotain tyypillisiä työpäiviä? Tai muskin jotenkin, jos vähän jatkaa, niin usein täällä studiossa monikin jotenkin iloitsee siitä, että tämä tosiaan on työtä. Tai mä en tiennyt, että tällainen voi olla työtä. Niin kertokaa vähän teidän työpäivistä. Onko jotain tiettyä kaavaa? Tai?
Kaoottista erityisesti sen jälkeen, kun siirtyi päivätöistä yrittäjäksi ja siirtyi sen takia, että sit mulla on se vapaus ja mä oon vapaa, mä oon 24/7 kiinni töissä, että se riippuu vähän, se vaihtelee, että joskus se on kiireisempää ja siis varmaan muistan, että Verkliikillä myös, niin että joskus tehdään kello ympäri ja joskus tehdään vähemmän ja suunnitellaan vaikka kuvauksia tai sitten tehdään nettisivuja ja mitä kaikkea ikinä on, asiakaspalavereja ja jutellaan koodarinkaan animojan kanssa ja se on tosi monipuolista ja itse tykkään eniten silloin, kun pääsee pois koneelta just vaikka kuvauksiin art-direktaamaan jotain, mutta saattaa olla päivän aikana niin kuin 10-15 eri projektia, mitä pitää. Se on 70% varmaan projektihallintaa tällä hetkellä, mutta kyllä ihan nautin siitä.
Joo, no meillähän on niin pieni firma, että se on semmoista yleismiesjantus tyyppistä huseeraamista, että aika hands on tekemistä, että siellä kökin siellä koneen ääressä, mutta sitten on just näitä Marnan mainitsemia kuvauksia ja palavereja ja sitten on kaikenlaista. Mutta kyllä mä oon pyrkinyt pitämään sen työpäivänä. Et ehkä mulla muuttui siinä vaiheessa se rytmiikka, kun perhettä tuli. Niin sitten se pakotti vähän, että ei voi enää haahuilla silleen koko päivää jonkun kikkareen parissa. Et suunnittelijahan tekee niin kauan jotain työtä, kun sillä on aikaa. Että sitähän hinkutetaan loputtomasti ennen kuin deadline tulee vastaan. Et sitten kun on vähän raameja, niin se auttaa kyllä siinä tehokkuudessa. Ja sitten huomaa, että mä oon nyhrännyt ihan turhaa aikaisemmin. Et se on tämmöinen 9-to-5 tai sitten välillä menee, toki niitä on tämmöisiä, että välillä vähän lipsahtaa sitten. Niin kun tänään tulee taas lipsahtamaan, mä tiedän nyt valmiiksi, mutta koska olen täällä studiossa, niin täytyy ottaa sitä kiinni. Mutta kyllä se muutos on ollut ehkä niin kuin aika iso, jos ajattelen, tälleen, kun tätä on tehnyt 25 vuotta, niin siihen koulusekoiluun, että kaikki on hirveän vaikeaa ja kaikki menee, että siihen mihin menee 10 tuntia, niin nyt menee ehkä se tunti. Hyvä se pahassa.
Joo, kyllä siinä tulee nopeammaksi ja niin kuin mäkin opettelen tätä work-life balancea ja kyllä mä oon ihan hyvin saanut nyt siitä kiinni, mutta niin kuin Anssi sanoi, välillä se lipsuu ja se on ihan ok.
No millaiset asiat teidän päivätöissä tuo teille merkityksen tunnetta?
No ehkä just se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että pääsee tekemään sellaisia asiakkuuksia, joilla ehkä on jollain merkitystä ja tietysti aina kaikki projektit ei voi olla sellaisia maailmaa parantavia juttuja, mutta siihen ehkä pyrkii, tai että eniten innostun sellaisista, että jos saan yhteydenoton tarjouspyynnön semmoisesta asiakkuudesta, usein se on joku startuppi, jotka on kehittämässä jotain uudenlaista tuotetta, niin joka jollain tavalla tekee hyvää tai tekee maailmasta ainakin jotenkin vähemmän paskan paikan, niin sellaiset jutut. Tällainen maailmanparannusvastaus.
Joo, se on varmaan kaikki haluaa sitä kulttuuria ja jotain kivaa tämmöistä.
Joo.
Mutta joo, ja yleensä sehän totta varmaan on, että kaikki vaikka graafikot haluaisi tehdä kivoja kulttuuriprojekteja, mitä meilläkin tietysti onnekkaasti on ollut kulttuuriprojekteja ja museoita on muuta mukavaa, mutta ehkä jos nyt ajattelee semmoista työn merkityksellisyyttä tai tyydytystä, niin mitä enemmän tätä on tehnyt, niin tulee semmoinen fiilis, että kyllä ne ihmiset merkitsee siinä vielä enemmän, että jos on, vaikka olisi miten nyt kuivakkakin keissi, niin jos ne ihmiset on mukavia tavallaan se kemia toimii, niin sitten otan mieluummin sellaisen kuin jonkun tosi seksikkään seksivau-projektin, mikä on ihan tervejuonti ja sitten se niin kuin kommunikaatio. Et ehkä se on laiskuutta myöskin, kun tulee mukavuuden haluisuutta, mutta kyllä niissä tulee parempia projekteja sitten kuitenkin, että se on sitten, että vaikka olisi miten, tässä on niin monta muuttujaa tuollaisessa projektissa, että tuleeko sitä nyt sitten vaikka portfoliokeisi tai semmoinen, mistä voi olla ylpeä, niin siinä voi mennä niin monta asiaa, mennä vihkoon matkalla, mihin ne voi vaikuttaa. Ihan ajatus ja budjetti ja synkkaako henkilökemiat ja onko sitä ja tätä, niin mitä, sitä enemmän jotenkin alkaa arvostaa sitä kokonaisuutta, että onko tämä ollut kiva projekti.
Joo, kyllä mä allekirjoitan tuonne, että mieluummin tekee kivojen tyyppien kanssa. Ja sitä yrittää jo projektin alussa tunnustella, että lähteekö tähän ylipäätään mukaan, että millaista tämä saattaa olla. Ja jos siinä on hirveästi jotenkin punaisia lippuja, niin sitten ehkä painetaan stoppia jo siinä. Mutta sitä ei voi ikinä etukäteen tietää.
Niinpä. No, mikä teitä sitten innostaa? Tai mikä, Marin, onko sulle tai mikä on viime aikoina vaikka erityisesti inspiroinut sinua?
Mä oon käynyt opettamassa parina viime vuonna, ja tämäkin yhdistää meitä Anssin kanssa. Ja opettaminen on vähän sellainen asia design-alalla, että joskus sanotaan, että those who can't do, teach. Ja mä oon itsekin ehkä ajatellut silleen joskus, mutta en mä tiedä, mä nautin siitä kyllä tosi paljon, että on nuoria opiskelijoita, tai ihan minkä ikäisiä vaan opiskelijoita, ja sitten jotenkin se niiden innostus on tarttuvaa ja pääsee jakamaan jotain omaa tietoutta, jota ei nyt ihan hirveästi ole kertynyt yhtä paljon kuin Anssilla, mutta jotain tärppejä sitten jotenkin, että jos saa innostettu ihmisiä siihen, että en mä tiedä, kaikki on mahdollista alalla ja että se ei tarvitse olla sellaista tervajuontia, mistä ei saa mitään rahaa, niin kyllä mä tykkään siitä.
Entäs Anssi, mikä on ollut vaikka tässä syksyssä kaikista inspirointa?
No varmaan sitten toisinpäin, mä olin siellä koulussa.
Niin.
Musta oli tosi virkistävää, mutta se on myöskin vähän silleen, jotenkin on varmaan, no väitän, että on ehkä ihan henkisesti tervettä tehdä vähän erityyppisiä juttuja, että osin urautua aika nopeasti, että se tietty rutiini ja ammattimaisuus on hyvä asia, että niin kuin mä sanoin, niin mihin meni 10 tuntia, nyt voi mennä tunti, että se säästää aikaa ja parantaa elämänlaatua, mutta sitten toisaalta sitten ainakin itse koko ajan vähän kipuilee sen kanssa, että olenko nyt sitten urautunut tähän liikaa, niin tuommoiset pikku, just vaikka luennolla käy kerran viikossa perjantaisin, niin se on aika virkistävää. Ei tarvitse tavallaan miettiä se työkuvio siinä.
Kuulostaa tosi ylelliseltä. Nyt on ollut isoja nimityksiä. Tässä on ollut vähän vaaliviikkoa ja myöskin Grafiasta on kuulunut nimitysuutisia. Pitää onnitella nyt Grafian uutta puheenjohtajaa. Marina, miltä nyt tuntuu?
Kiitos. Tuntuu jännittyneeltä ja kauhistuneelta. Jännittyneeltä siksi, että en ole aikaisemmin ollut Grafian hallituksessa, mutta on ilo päästä siihen mukaan. Ja täytyy nyt sanoa, että tämä käsittääkseni Grafian hallituksen puheenjohtajan rooli ei ole mikään diktaattori, joka päättää, että mihin suuntaan Grafiaa viedään. Anssi voi korjata sitten, jos se on väärässä, mutta siellähän on niin kuin hallitus, mitä siellä on, 8 tyyppiä ja sitten kaikki kovia tekijöitä ja sitten yhdessä mietitään niitä asioita. Niin se niin kuin Anssi sanoi, on kyllä aika hyvä näköala paikka, niin sitä odotan innolla. Kauhulla odotan kaikkia näitä puheita, joita joutuu tässä pestissä pitämään, mutta sitä voi nyt alkaa jännittää jo valmiiksi.
Joo, varmasti kannattaa. Kuulostaa hyvältä. No mikä fiilis, Anssi hoiti pestiä 6 vuotta. Mikä fiilis nyt siirtyä muihin hommiin?
No tässä on vähän tämä sama urautumisvaara, että ihan kiva vaihtelua. Sehän on tosi mielenkiintoista ja mähän en myöskään ollut koskaan Grafian hallituksessa aikaisemmin, enkä mä edes hakenut tätä pestiä, että se on vähän niin kuin tämmöiset, oikeastaan tuntuu vähän, että ei ole niin kuin semmoista urasuunnittelua ollut, että toi entinen puheenjohtaja Antero Jokinen, me ei mut kasketaan lounaalle ja vähän niin kuin ylipuhu, että
mulle riitti 1 lounas. Niin, mä olin ihan liian helppo.
Pitkä lounas.
Mutta varmaan samat argumentit, mitä mä käytin läpi. Grafihan on sinänsä tosi hieno järjestö ja aika poikkeuksellinen. Kun tässä on päässyt näkemään näitä muunkin maailman toimijoita, niin on hyvät resurssit. Ja sillähän se mulla myyti, että perusinfra on niin hyvässä kunnossa ja toimisto tekee kaikki työt.
Hei, terveisiä sinne Grafian toimistoon.
Terveisiä Katrille kumppanelle.
Mutta onnittelut on paikallaan myös Anssille. Sä aloitat visuaalisen viestinnän suunnittelun maailmanjärjestö ICODEEN. Kukaan ei tiedä, miten se lausutaan. International Council of Designin hallituksessa nyt vuodenvaihteessa.
Tai itse asiassa mä olin siinä jo.
Niin sä aloitit jo?
Joo.
Aha, eli sä oot nyt tupla.
Mä oon nyt tupla.
Tupla hallitus.
Se oli saman tien siinä kokouksessa. Koska Canadian law, niin se oli
sanottu. Okei. No mitäs se järjestö siis tekee ja mitä sä siellä teet?
Hyvä kysymys. Siis tämähän on alkuperäiseltä nimeltään ICOGRADA, mikä on perustettu 1963 Lontoossa. Ja siinä on ollut itse asiassa yksi suomalainenkin perustaja, Jukka Pellinen aikoinaan. Ja Grafia on perustaja jäseniä. Mutta siis ICODEEN tehtävä on olla nyt niin kuin ammattimainen kattojärjestö globaalisti. Että mua se kiinnosti lähinnä sinänsä, että tämä on varmaan ainoa paikka, mitä mä oon koskaan hakenut, koska musta oli ihan kiinnostavaa. Eli että se on vähemmän nyt niin tämmöistä, enemmän niin kuin ammattietiikkaa ja mitä on olla suunnittelija. Että siellä on ihan hyviä sisältöjä. Että saitin löytyy muun muassa suunnittelijan Professional Code of Conduct, missä on tavallaan
eettinen ohjeistus.
Niin, että miten jos oot suunnittelija, niin miten sun pitäisi operoida maailmassa. Mm. Ja se on musta ihan sopivan kunnianhimoista kirjoitettu.
Joo, mä huomasin sen. Joo. Ja se oli myös ilahduttavan yksityiskohtainen.
Kyllä, se on.
Että varmasti vaatii jonkin verran päivitystyötä.
Kyllä.
Puhutaan kohta vähän lisää näiden järjestöjen tehtävistä ja vaikutusmahdollisuuksista. Mutta ennen kuin mennään ekaan biisiin, niin ajattelin myöskin nyt hyödyntää, kun olette molemmat tässä, että olisiko Marina sulla jotain, mitä sä haluaisit nyt kysyä Anssilta, kun tämä johtajan silinterihattu sulle siirtyy, tai olisiko Anssilla vastaavasti Marinalle vielä joku vinkki tehtävään?
Laitaisi niin kuin livenä tätä perua.
Ehkä Anssi aloittaa siitä vinkistä.
No tämä on varmaan yhtä huono neuvo, kun se Anni toi sun tämän radioilman vetäminen, että et tekee vaan, että niin. Kai se nyt siitä no toistan itseäni, mutta kun tavallaan se on, Grafia on niin vanha järjestö ja se on niin hyvässä jamassa mun mielestä, että se on aika turvallinen vene hyppäkyytiin, että se ei ole semmoista halvatun sekoilua, niin kuin monet ärrytty tuppa olemaan, että et sitäkin on tullut koettua, että en mä. Siellähän on aika paljon diversiteettia ja erilaisia tekijää. Niin.
Se on mahtavaa. Mä siis täytyy kuulijalle tunnustaa, että mä avauduin tässä ennen ohjelmaa siitä, miten mä oon tehnyt Helsinki Design Weeklyn radio-ohjelmaa 5 vuotta ja olin varsinkin alkuun tosi hermostunut. Nykyään mä oon onneksi tosi rento ja cool. Ja silloin kun mä pyysin ohjeita tekemiseen ja toivoin jotain parhaita käytäntöjä, niin mulle vaan sanottiin, että pitää tehdä vaan. Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni ja tänään mun kanssa studiossa Anssi Kähärä ja Marina Vesiko. Puhutaan vähän siis järjestötoiminnasta. Mä oon käsittänyt, että sinne hakeutuu ihmisiä, jotka haluavat päästä vaikuttamaan asioihin. Ja vaikuttamistahan on tietenkin myös kritiikki. Niin musta olisi kiva kuulla teiltä asiantuntijalta, että mikäs visuaalisen viestinnän alan ilmiö olisi sellainen, joka joutaisi jo pois, mikä teitä oikein ärsyttää?
Tiukka kysymys. Nyt tulee ihan suoraan, niin kuin, mitä mielen päällä tulee, että muodostaa järkevä ajatus tässä samalla, kun puhutaan.
Se on Helsinki Design Weeklissä itse asiassa hyvin tyypillistä.
Joo. No ehkä yksi on sellainen, meidän alalla usein, ja varsinkin graafisen suunnittelun alalla, on alan sisällä tämmöistä vaikka kilpailuista nurisemista, että onko ne vain sellaista sisäistä rinkirunkkausta vai onko niistä oikeasti hyötyä. Ja näin ei jotenkin mahdollisin päästä pois siitä sellaisesta narratiivista, että toki siinä kritiikissä on varmasti jotain perää ja siinä on tietyt tällaiset ominaisuudet, mutta mä itse näen myös, että se on hyvä sellainen, kilpailut on hyvä varsinkin nuoremmille tekijöille, saada töitä näkyviin ja saada töitä sitä kautta. Sitten samalla vähän vakiintuneemmillekin tekijöille sellainen aina kerran vuodessa reflektio, että onko tullut tehtyä, niin kuin, millaisia töitä on tullut tehtyä, onko mitään kilpailun lähettämisen arvoista, niin kuin tällaista. Ja sitten mä mietin, että jollain muilla aloilla ei ole tämmöistä samanlaista kritiikkiä ehkä urheilusta tai elokuvista tai musiikista on niin kuin näitä palkintoja. En mä tiedä, no ehkä niissäkin on sisäiset, että onko näillä nyt paikkaansa, mutta jotenkin se on ylikorostunut meidän alalla, että mitä varten kilpailut on olemassa, niin jotenkin mä haluaisin päästä eroon siitä semmoisesta ajattelusta.
Eli älkää valittako.
No en mä tiedä, älkää valittako, mutta voisiko siihen suhtautua jotenkin eri tavalla? En tiedä. No.
Hyvä. Mitäs Anssi, mikä ärsyttää?
Tämä on tosi vaikea. Mähän olen keittänyt semmoisen jonkunlaisen teflonin tai lehmän hermot tässä. Että
Mikään ei ärsytä. Okei, hyvä, että mä aloitin ja mä pääsin heti ränttäämään. Sitten Anssi tulee, että mä oon niin sen, ei mun ärsytä mikään.
Kyllä mä ärsyttää, mutta tavallaan se, että jos nyt vaikka ei tykkää jostain, niin sitten tullaan miettimään, että onko se vaan niin kuin minä.
Niin.
Että se vaan tajuu. Mm. Että sehän on tietysti tämän ongelman tämmöisen niin kuin postmodernin, kun on leijereet niin paljon. Että et onko mä nyt vaan tyhmä, kun tämä on musta ihan shaisee. Mm. Vai onko tämä oikeasti nyt huono. Mutta että en mä nyt ehkä niin kuin siihen, että jos haetaan niin kuin jotain vaikka jotain ismiä tai jotain, niin en, tai tekoäly, ei mua niin kuin silleen ehkä nyt siinä mielessä, mutta ehkä toi Marnan pointti tuosta niin kuin kulttuurista on ehkä nyt sitten ihan relevantti. Ja ehkä mua niin kuin ärsyttää, ehkä sille ei voi mitään, mutta mehän ollaan varmaan Marnan kanssa hyvin tämmöisiä huijarisyndrooma-asiantuntijoita kuitenkin, että et alahan on piinannut aina tai piinaa ja varmaan grafiikon perustettu aikanaan sen takia, että tai kaikki tämmöiset ammattijärjestöt, joissa on outo ammatti, niin sen takia, että hei, tämä on kanssa ihan työtä, että uskokaa nyt, tämä on tärkeää ja sitten sitä huudetaan tavallaan sitä, että kattokaa, kun me ollaan tärkeitä ja missään muussa ei puhuta niin paljon designista, että designin merkityksestä kuin design-konferensseissa.
Niinpä.
Että tämä on hirveän tärkeää, tämä design. Ja sitten saman aikaan ollaan vähän hiessä, kun tämä ei ole kauhean mitattavaa. Mm. Että pitäisi olla joku numero, että kuinka tärkeä tämä sitten on. Ja ehkä sitten siitä tulee se semmoinen hankala tilanne niin kuin suunnittelijoille siihen ammattiminään. Että tavallaan mä nyt just niin kuin sanoin, että puuhastelen ja paskartelen jotain täällä. Ja sitten jotenkin se piinaa koko ajan, että jos nyt vaikka, mä en muista kenen kanssa keskusteltiin, mutta niin kuin eihän arkkitehdit esimerkiksi näe tämmöistä koskaan niin kuin ongelmaa, että onko tämä oikea työtä. Et, tai moni muukaan suunnittelee, että kyllä he niin kuin teolliset muotoilijat tai vastaavat, niin se on niin kuin, ei siellä ole semmoista ihme käpistelyä, että mä nyt tässä vähän piirustelen. Ja,
niin ja se arvostus ja, ulkopuolelta tulee niin. On ehkä erilaista, mutta tuossa oli ehkä jotain, mitä sä sanoit, että se ei ole niin kuin mitattavissa ja tuossa tulee ehkä sellainen, että jotenkin, koska kaikki mitataan jotenkin kaupallisesti, kaupallisella tavalla, että paljonko tämä tuottaa ja näin, niin en tiedä, ehkä siitä tulee sellainen, että olisi kiva saada meidän alalle sitä semmoista arvostusta sitäkin kautta, koska kyllähän se on. Tämä on nyt taas tämmöistä ajatuksen muodostamista lennosta, mutta
Mutta se on sellainen paradoksi, koska tämähän on niin kuin ehkä kaupallisin ala, mitä löytyy.
Niin, niin.
Ja et tavallaan, että siitä ihan turhaan jotenkin, että se ehkä vähän ärsyttää sellainen, että ei ole ehkä tarpeeksi rohkeita sen oman ammattinsa suhteen.
Joo.
Ja että aina pitää jotenkin sitten, niin kuin itsekin, tässä nyt on mennyt varmaan 20 vuotta ennen kuin saa jonkunlaisen ammatisen selkänojan, että Että vähän on ihan hyvä tässä.
Joo, ja tota mä kaipaisin tota, ja toivon, että sitten tuolla Grafian hallituksessa sellainen asia, mitä pääsee edistämään, että sellainen suomalaisten suunnittelijoiden itsetunnon vahvistaminen ja sellainen, että aina puhutaan tästä, että ruotsalaiset tekee paremmin ja amerikkalaiset tekee paremmin ja näin. Ja tota, toki siihen on syynsä, mutta tota, mä oon itse sitä mieltä puolueellisesti, että suomalaisen suunnittelutaso on todella korkeata, mutta me ei jotenkin itse ymmärretä sitä ja me ei osata viestiä siitä. Niin tota, ja me ei olla millään tavalla huonompia kuin vaikka, en mä tiedä, mä olin nyt pari kuukautta New Yorkissa residenssissä ja siellä tuli vierailtu sitten monissa suunnittelutoimistoissa ja tavattuu paikallisia luovia tyyppejä. Ja tietysti Amerikassa on hyviä tekijöitä ja niin kuin hyviä toimistoja ja siellä tehdään isoja asiakkuuksia, mutta jotenkin sen huomasi, että siellä on myös tosi paljon sellaista, että ollaan parempia puhumaan siitä tekemisestä ja myymään sitä omaa tekemistä ja puhumaan itsestään, kuin välttämättä ehkä se työn sisältö ei ole ehkä niin korkealaatuista. Et mun mielestä suhteessa siihen, tai että miten pieni maa Suomi on, täällä on tosi korkea taso, jos me saataisiin sitä jotenkin.
No miten saadaan? Mä bongasin, mun piti kysyä tästä sulta. Mä näin, että sä sanoit uutisessa, että sun tavoite on vahvistaa suomalaisen visuaalisen viestinnän näkyvyyttä globaalissa toimintaympäristössä. Mites se tehdään? Annetaanko myyntikoulutuksia
ja tehdään
mielikuvaharjoituksia siis, ujoille suunnittelijoille?
No mulla tuli mieleen, tota, ihan mä kuuntelin tota, sun ja Joanna Laajiston jakson tässä. Jo. Ja sitten teillä tuli puheeksi, että Studio Joanna Laajistolla on niin kuin tosi hyvä sellainen PR-geimi ja se on tosi tärkeä. Sitten hän puhui siitä, että hän oppi sen jo niin kuin lumilautailu aikoinaan, koska sponsori ja rahoitus riippui siitä, että millainen näkyvyys mediassa on. Ja kyllä tuollaisessa on niin kuin paljon mun mielestä suomalaisilla opittavaa. Ja sitten mä itse huomaan, vaikka kun on opettamassa, että mitä opiskelijat kysyy tai kun on jotain haastatteluita, että yleisin kysymys on aina se, että miten saa vaikka kansainvälisiä asiakkaita tai näin. Ja mä kyllä niin kuin auliisti jaan neuvoja, niin kuin miten tehdään jotain PR-tiedotteita ja lähetellään design-blogeihin. Kaikki tollainen on tärkeää, tietysti se on vaan pisara meressä, mutta se lähtee jo siitä, että uskalletaan näyttää, että hei mä teen tällaisen ja tota, ilman näkyvyyttä ei voi olla mitään. Ja sitten no, joskus mä sanotaan, että miksi sä kerrot tätä niin avoimesti, että sittenhän sulla tulee hirveästi kilpailijoita. Mä olisin, että hei, tosi hyvä, jos tulee kilpailijoita, koska niin kuin mitä paremmin meillä kaikille menee, sitä paremmin meillä kaikille menee. Että se ei ole mitenkään multa pois.
Just näin.
Että mitä useampi. Ja mun mielestä niin kuin nuoret suunnittelijat on aika hyvin ottanut sitä haltuun, että somen myötä ja varsinkin covidin jälkeen maailma on avautunut ihan eri tavalla. Ja varsinkin nuoret, ne kyllä uskaltaa, ei niillä ole sellaisia rajoitteita, mitä vaikka 10-20 vuotta sitten on ollut, että pitäisi jotenkin pysyä pienenä ja nöyränä ja näin.
Ihana vinkki ja ihanaa optimismia. Mä ehkä vielä täältä vähän niin kuin toiselta puolelta huikkaan, että nehän ei myöskään niin kuin hirveän monimutkaisia ne toimenpiteet ole. Että sä kokoat hyvät kuvat ja valmistaudut antamaan niistä lisätietoja ja se saattaa jopa joissain yhteyksissä riittää. Oli hyvä vinkki myös. Mä olin opiskelijalle, mä tiedän, että kun opiskelijat kuuntelee ohjelmaa, niin siinä kans hyvä vinkki.
Ja tää nyt on tällaista kirkasotsaista, naivia optimismia ehkä.
Niin, katsotaan sitten, kun puheenjohtajuus alkaa.
Älä nyt jaksa, mutta tota, se on hyvä olla tavoitteita ainakin, että vaikka niitä saavuttaisiin, niin on jonnekin matkalla, en tiedä.
No miten te ylipäätään näette, tässä puhuttiin tuosta niinku vaikuttavuudesta ja vaikeasta mitattavuudesta ja kuitenkin on selvää, että suunnittelu vaikuttaa meihin kaikkiin koko ajan. Miten te näette, nyt tulee iso kysymys, visuaalisen viestinnän suunnittelijan roolin muuttuvassa maailmassa? Millaisiin asioihin voidaan vaikuttaa tai mihin tätä suunnittelijuuden voimaa tulee suunnata?
Niin, mähän tota erehdyin vertaamaan tätä joskus 6 vuotta sitten johonkin hautaustoimistoon alaan, että tarve niin kuin ei poistu, muuttaa vaan ehkä muotoa. Ja kyllähän se pitää paikkansa, että jos ajatellaan visuaalista viestintää, sitä on ollut aina ja tulee olemaan aina. Että tietysti ongelma on, tai ei ongelma, tai haaste ehkä on niin kuin sekä ihan yhteiskunnallisesti että niin kuin suunnittelijoiden työllisyyden kannalta on se, että se tavaran määrä on ihan eksponentiaalinen, että se koko ajan lisääntyy. Että niin kuin visuaalista kamaa pukkaa joka tuutista ulos kaikkialta. Ja samaan aikaan, että kaikkien niin kuin välineiden niin kuin välineet demokratisoituu vahvasti, että millä tämmöisiä voi tehdä. Et mäkin muistan, kun mä olin silloin siellä Muotsikassa, niin 1992, niin oli käynyt just tämä postmoderni shift, tämmöinen design as author, eli periaatteessa yksi raja niin kuin murtuu niin kuin fonteissa ja muissa, että suunnittelija pystyy itse tekemään omat fonttinsa, kirjoittamaan sisällön ja julkaisemaan sen homman nappia painamalla niin kuin painoon. Ja koko ajan tämä niin kuin kapenee, että sitten yhdessä vaiheessa pitää olla ohjelmat, tietoiset ohjelmat, että pystyy tekemään tätä työtä. Ja nyt on ilmaisohjelmia ja koko ajan niin tekoälyt ja kaikki generaattorit, niin tavallaan se koko ajan niin kuin se kynnys siihen semmoiseen salattuun tietoon, mikä ennen oli, että graafikot hauto semmoista tavallaan osaamisen ja sitten välineiden semmoista pikkuarkkua, mihin muuten ei päässyt koskaan käsiksi. Ja nythän se on ihan levähtänyt auki. Niin siitä tavallaan tulee sitten se haaste, koska kaikki voi tehdä sitä, mikä on musta tosi hyvä. Ei negatiivinen, mutta tavallaan sitten se ähky, mikä tulee vastaanottajalle ja sitten se tulva. Ja sitten monet on tosi just synkistelee sen kanssa, että tämmöinenkin puheenvuoron kuulin tässä yhdessä tapahtumassa, että nämä softat pitäisi kaikki lisensoida, että näitä ei voisi kaikki käyttää. Niin se on ihan, eihän se niin kuin näin tuonnistu.
Eli mikä siinä on pelko? Mitä siinä, no, niin kuin, mitä porttia siinä vartioidaan?
Sama kuin AI-pelko. Niin. Samahan se on kuin, että tekoäly vie meidän työpaikat ja varmaan viekin jotkut työpaikat. Mm. Ja samahan se on tässä, että mitä enemmän teknologiaa tulee, niin ne hoitaa tietyt hommat paljon nopeammin ketterämmin, että ei tarvitse tavallaan niitä tehdä. Mutta ja nyt mä tein sen virheen, mä unohdin sun alkuperäisen kysymyksen. Että
joo, varmaan kaikki muutkin. Mutta ehkä se, että miten sitä suunnittelua, mitä tekin teette, miten sitä jotenkin tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa vasta sitten ihan oikeastaan.
Niin. Et kyllä se tarve säilyy, mutta se muuttaa se muotoa jonkun verran. Että, tai aika paljonkin saattaa muuttaa. Ja toisaalta sitten ei. Et koska ollaan tämmöisiä vähäkarvoisia apinoita, niin tavallaan meidän tapa niin kuin ymmärtää maailmaa ei voi muuttua kauhean radikaalisti kuitenkaan, koska meillä on silmät ja kädet ja nenä ja aistit, niin tavallaan se, että kaikkihan on lainaa niin graafissuunnittelussa kuitenkin. Jos me palataan niin graafikkohattua, laitetaan päähän takaisin, niin ja sehän tavallaan toimii just niillä viittauksilla. Että jos niitä viittauksia ei olisi, niin kukaan ei ymmärtäisi mistään mitään.
Mitä ajatuksia Marina herää?
Joo, että oli niin
diippi.
Oli todella diippi.
No sekin sopii tähän ohjelmaan. No sitten seuraava jatkokysymys on sitten taas tähän, että entäs sitten näiden ammattijärjestöjen rooli tässä maailmassa? Miten se voi muuttua? Tai millaisia odotuksia esimerkiksi grafian jäsenillä on toimintaa kohtaan?
Varmaan tähän on osaa vastata paremmin kuuden vuoden kokemuksella.
En tiedä paremmin, mutta mutta sehän on sama, että niiden roolihan tulee kans, tai pitäisi muuttua ajassa. Et mehän muutettiin myös grafian strategiaa silloin muutama vuosi sitten. Tavallaan just tästä syystä, että se oli pandemiat ja muuten havaittiin, että se järjestöhän on olemassa jäseniä varten, eikä niin kuin ulkomaailman varten. Ja sitten käännettiin tavallaan jäsen fokukseen, että tehdään niin kuin jäsenille juttuja. Mutta kyllähän se niinku.
Niin, pitää pysyä vähän mukana menossa just maailma ja työnteko kansainvälistyy koko ajan muun muassa ja sitten työn tekemisen tavat myös, että ehkä semmoisesta perinteisestä toimistomallista ehkä jossain määrin on havainnut tämmöisiä hiljaisia signaaleja, että siirrytään semmoiseen friikkumeininkiin, että ei välttämättä niinku palkata 20 työntekijää, vaan niinku aina kuhunkin projektiin palkataan siihen sopivia friikkuja ja vähän tämmöinen alustataloustyyppinen ja sitten miten se tulee vaikuttaa vaikka niin kuin työeläkkeisiin ja kaikkeen tällaiseen muuhun työturvaan.
Niin
tuollaisessa pitää olla perillä ja jotenkin pystyä tukemaan sit niitä jäseniä siinä murroksessa.
Ehkä vaan jotenkin mulle näyttäytyy siltä, että maailmassa, jossa on niin paljon epävarmuutta, tietysti tällä alalla niin kuin mainitut teknologian kehitys ja tietotulva, mutta just tekijöiden kesken yleinen eristäytyneisyys, yksinäisyys. Voisi ajatella, että semmoinen yleinen tuen tarve vaan niin kuin lisääntyy ja semmoinen niin kuin yhteisöllinen ajatusten vaihto ja jotenkin mikä on yksinäisyyden vastakohta, yhdessä oleminen. Voisiko niin kuin järjestöt, niin kuin eri alojen järjestöt tarjota enemmän tietysti koulutusta ja on mentorointia ja residenssejä, järjestetään kilpailuja, niin mikä olisi niin kuin vielä enemmän semmoinen yhteentuominen ja vertaistuen lisääminen, koska sitä ehkä maailma kaipaa.
Niin, koska Grafiahan tekee noita kaikkea edellä mainittuja asioita, ja, mutta ehkä semmoinen yleinen ilmapiirin muutos, ja mä oon huomannut sen kyllä, että ehkä aikaisemmin on ollut enemmän semmoista kyräilyä, semmoista suunnittelijoiden ja toimistojen välistä kyräilyä, niin nykyään se on enemmän semmoista, että tuetaan toisiaan ja kannustetaan, että jos jollain menee hyvin, niin ollaan iloisia niiden puolesta ja ollaan ymmärretty se merkitys, että se on niin kuin kaikkein etu, jos jollain menee hyvin ja semmoinen. Ja kyllä mä näen semmoisen yhteisöllisyyden kasvun, mutta tämä tai voi olla ihan hyvin myös mun tämmöistä yltiöoptimismia, että mä en tiedä Anssi näköalapaikalta, miten koet. Miten jäsenet on antanut palautetta vaikka tämmöisestä?
No Grafihan teettää sen jäsentutkimuksen joka toinen vuosi, että sieltä näkee aika hyvin sen barometri, että mikä ahdistaa tai mikä on työllisyyden aste tai miten työllistyy ja mitkä näkee uhkakuvina. Että siellä ollaan ihan hyvin kyllä kartalla siinä. Ja toi yhteisöllisyys varmaan on ollut tavoitteenakin tuossa just niin kuin sen fokuksen pienessä siirrossa, mutta tämähän on sinänsä hankala paikka, että niin kuin et kun puhutaan niinku ammattijärjestöistä, mikä kuulostaa kauhean kankeelta, niin sehän tavallaan on tosi monesti vähän sellainen mielikuva, että nyt mulle pitäisi jonkun nyt tarjota näitä palveluita ja auttaa minua ja kouluttaa minua ja inspiroida minua ja viedä minut mukaan sinne yhteisöön, missä on sitten ihanaa. Niin eihän se niin mene, että se haastehan on niinku aina kaikkialla, että se sellainen proaktiivinen ote, että ei kukaan tuu sulle vähän niin kuin, no vaikka puhutaan ihan töistäkin, että ei kukaan tuu sulle himasta hakemaan. Että ihan sama, että jos haluaa kokea, että vaikka yhteisöllisyydestä olisi mulle hyötyä tai haluaisin olla kuulua johonkin, niin sitten pitäisi tavallaan ottaa se askel itse. Että niin kuin Marnakin sanoi, niin esimerkiksi Grafialla on aika paljon kaikki koulutuksia ja tapahtumia, että ties mitä ja voisi järkää enemmänkin, mutta ei se niin kuin se väen, ei sitä porukkaa niin kuin jonoksi siellä ole.
Sen pitää olla vuorovaikutteista
myös. Tavallaan, että se, on niin kuin, se pallo tavallaan vähän niin kuin heitellään puolelta toiselle, että jos mä annan sulle tämän, niin sun pitäisi vähän niin kuin vastaa siihen huutoon ja tulla myöskin vastaan. Ja, että Norjassa on musta hieno, siis Norjan paikka, tämä vastine Grafialle, niin niillä on semmoisia paikallistoimintaa, mikä on tosi aktiivisia. Ei ole semmoista keskusjohtoista. Että sekin on yksi tämmöinen niin kuin iso kritiikin paikka, että kun niin kuin Grafia on niin kauhean Helsinki-keskeinen.
Ohjelma on Helsinki Design Weekly ja mun nimi on Anni. Mun kanssa vielä hetken Anssi Kähärä ja tosiaankin Marina Vesiko myös. Tässä studiossa aika paljon puhutaan ammattimaisesta luovuudesta ja siihen liittyvistä paineista ja haasteistakin niin kuin tänäänkin. Miten te kaksi mestaria pidätte huolta omasta jaksamisestanne?
Ei pidetä,
niin
seuraava kysymys.
Realistinen vastaus, mutta niin kuin alussa oli puhetta, että se on helpottunut, että jos alussa niin kuin kesti kauan tehdä jotain asioita ja sä stressasit kaikkea ja niin kuin kaikki oli uutta ja vaikeaa, niin se helpottaa ja ei sitä sitten enää samalla tavalla vaikka jännitä jotain asiakaspalavereja ja semmoista, että asiat helpottuu ja sitä myötä myös jaksaminen, mutta joo, ei pidetä.
No mites sitten sellaiset hetket, kun ajatus ei kulje, että on pakko olla nyt luova ja keksiä.
Sitten se on kulkee. Niin.
Ei se.
Tekee vaan. Siis ei voi jäädä odottelemaan semmoista inspiraatiota. Että
vaikka jokainen idea olisi hirveä.
Niin, mutta sitten kun vaan kaiken laittaa paperille, niin kyllä sieltä sitten joku tulee. Ja siis se saattaa kuulostaa sellaiset mystiseltä aina kysytään, että mikä sua inspiroi näin. Mutta sitten oikeasti, kun on hyvä brief ja sitten vaikka se aluksi ei ole hyvä, sitten se tarkennetaan yhdessä, niin kyllä se on yllättävän helppo siitä lähteä siitä rakentamaan, että ei se ole sellaista taiteilija istuu kammiossaan odottaa inspiraatiota ja hikikarpalot vaan valuu, että mitään ei tule. Että kyllä se tulee ja sitten se tottumus myös auttaa, että alkaa pistää asioita ylös ja kyllä se sieltä muotoutuu sitten ehkä. Niin.
Martti löytäisi niinku balanssin tavallaan sen, että et sano kyllä ja sitten sille, ettei stressaa liikaa. Jotenkin yritän sugeroida, että olen nyt tässä positiivinen ja kaikki ei ole niin vakavaa. Että kyllä ne siitä sitten lutviutuu. Ja niin kuin lutviutuukin. Ei se.
Niinhän ne sitten yleensä se. Aina lotviutuu.
Niin, mä yleensä ajattelen aina, että mikä on pahin, mitä tässä voi tapahtua. Että jos on kyseessä joku ensimmäinen ilmepresentaatio asiakkaalle, niin okei, mitä sitten, jos ne vihaa sitä? Sitten hän uusi. Mm-hmm. Että kyllä korjauskierrokset on sitä varten. Että kyllä se sieltä tulee. Että ehkä siinä vaiheessa, kun on joku tosi monessa korjauskierros, sitten alkaa jo stressaa. Mutta siltikin aina päästään maaliin. Ja eniten ehkä stressaa sellaiset, että jos on vaikka menossa joku iso tilaus, että tilataan jostain 10 000 pakkauksia jotain ja sitten pelkää ei saada koen vedoksiin ja sitten pitää vaan sormet ristissä toivoa, että kaikki menee hyvin ja ei ole joku enari väärin siellä, mikä on myös tapahtunut, niin siitäkin selvitään.
Fiilistellä loppuun vähän Helsinkiä. Millainen luova kaupunki Helsinki teidän mielestä on?
Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että on mielestäni tosi hyvä meininki ja niin kuin tapahtuu paljon kaikkea kivaa. Ehkä vähän niin kuin vielä, jos olisi sellaista turhaa byrokratiaa pois, voisi olla vieläkin parempi, että voisi niin kuin ihmiset perustaa niin kuin enemmän yrityksiä ja tehdä tapahtumia. Niin se varmasti auttaisi, mutta siis siihen nähden, millainen tilanne on, niin myös täällä tapahtuu paljon kaikkea kivaa ja paljon kaikkea designiin liittyvää ja hyvä suunnittelukaupunki, siistejä toimistoja ja tekijöitä.
Mm. No missä voi nähdä erityisen hyvää suunnittelua? Tai onko teillä joku tämmöinen design- tai arkkitehtuurivinkki Helsinkiin jollekin meistä?
Nyt puffaat jotain omia.
Niin,
omia
mä olin just, saaks tässä tätä mainosta?
Saa.
Meillä on me tehdään kaveriporukaan kanssa tämmöistä Few-lehteä. Sitä on tullut yksi numero, romanin numero muutama vuosi sitten. Nyt meillä on tulossa joulukuun ekalla viikolla somali numero ulos. Meillä on vierailevana päätoimittajana siinä Ujuni Ahmed ja julkaistaan se. Ollaan aika innoissaan siitä, että tämä on tämmöinen niin design-painotteinen lehti graafikoiden tekemä, mutta Suomen eri vähemmistöryhmiin keskittyvä.
Mistä sitä saa?
Sitä saa sitten, tämä tarkentuu vielä, mutta ainakin Amos Rex Shopista ja sitten muista.
Varmaan Instagramista löytää.
Instagramista löytää sitten, kun lehti on tullut painosta, niin infat tulee sinne, eli Few Magazine.
Loistavaa. Hyvä vinkki. Ekselanssi.
Mun on pakko puffaa viran puolesta Grafian galleriaa.
Luonnostila Uudenmaan kadulla.
Kyllä, että se tietysti. Ja sitten tuonne pihalle vaan ja silmät auki ja siellä on kaikenlaista jännittävää.
Toi oli mahtava vinkki tähän loppuun. Helsingissä on valtavasti paljon mielenkiintoista ja nähtävää, kun vain osaa katsoa. Kiitos tuhannesti vierailusta Radio Helsingissä Anssi Kähärä ja Marina Vesiko.
Kiitos.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.